สร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณคุณกำลังทำน้อยได้มากหรือว่าทำมากแต่ได้ผลน้อยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์คนสร้างเวลานะครับวันนี้เราจะมาชวนคุยกันเรื่องหลัก 80-20 ครับหรือว่าหลักพาเลโตเนี่ยว่าทำน้อยได้มากเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินหลักข้อนี้แล้วนะแต่วันนี้ผมจะมาเจาะลึกเลยว่าจะเอาหลัก 80-20 เนี่ยมาใช้กับการบริหารเวลาได้ยังไงนะครับทำยังไงถึงจะเพิ่ม productivity ของเราให้ได้3เท่านะครับเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าอะไรคือกิจกรรม 20% ของเราอะไรคือกิจกรรม 80% นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าหลักการแล้วก็ยกตัวอย่างจริงเลยนะครับว่าเฮ้ยเราจะเอามันไปใช้ได้ยังไงในชีวิตของเรากฎ 80-20 คืออะไรนะครับจริงๆอ่ะหลักข้อนี้ถูกคิดค้นโดยนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาลีครับชื่อวิลเฟรโดพาเลโตนะครับก็เป็นที่มาของชื่อไอ้หลักพาเลโตนะตั้งแต่120ปีที่แล้วนะครับว่าเขาตั้งข้อสังเกตว่าที่ดินในอิตาลีเนี่ย 80% นะครับเป็นเจ้าของโดยคนแค่ 20% ซึ่งหลักการนี้ภายหลังถูกเอามาใช้ในหลายเรื่องมากนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างเรื่องที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินว่ายอดขาย 80% มาจากลูกค้าแค่ 20% หรืออย่างถ้าเราไปดูตัว GDP ของโลกนะครับประเทศที่รวยสุด 20% นะครับคิดเป็นอินคัม82.7% ของทั่วโลกอย่างบริษัทระดับโลกอย่าง Microsoft เองนะครับก็เคยรีพอร์ตออกมาว่าจริงๆเนี่ยเวลาเขามีบั๊กหรือมีปัญหาในตัวโปรแกรมเขาเนี่ยนะครับถ้าเขาซ่อมบั๊กแค่ 20% เนี่ยมันจะสามารถลดปัญหาของลูกค้าไปได้ถึง 80% สุดท้ายแล้วนะครับหลักการข้อนี้จริงๆมันอาจจะไม่เป๊ะแบบ 80-20 อย่างนี้ตลอดนะแต่ว่าแนวคิดของมันก็คือว่ากิจกรรมหรือว่าสิ่งต่างๆในชีวิตเราเนี่ยมันมีคุณค่าหรือมูลค่าไม่เท่ากันนะครับบางอย่างมีมูลค่าน้อยบางอย่างมีมูลค่ามากแล้วเราจะใช้หลักการ 80-20 กับการบริหารเวลาของเราได้ยังไงนะครับผมให้หลัก3ข้อละกันข้อแรกเราต้องเลือกก่อนครับว่าเป้าหมายของเราคืออะไรซึ่งเป้าหมายของแต่ละคนมันก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะสมมติว่าเราบอกว่าเราอยากจะมีสินทรัพย์มากขึ้นมีรายได้มากขึ้นนะครับนี่ก็คืออาจจะเป็นเป้าหมายของเรานะแล้วเราค่อยไปดูว่ากิจกรรมไหนเนี่ยมันมีส่งผลต่อรายได้ของเรามากที่สุดหรือเราบอกว่าเออเราเป็นธุรกิจเราก็อยากจะเพิ่มยอดขายใช่ไหมหรือว่าอยากจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายในการบริหารเวลาของเราได้เหมือนกันข้อ2ดูว่ากิจกรรมไหนอ่ะส่งผลต่อเป้าหมายหรือผลลัพธ์ของเราเนี่ยมากที่สุดเราต้องถามตัวเองครับว่าอะไรคือสิ่งที่เราใช้ความพยายามน้อยที่สุดแต่สร้างผลลัพธ์ออกมาได้มากที่สุดแล้วข้อ3ครับเราก็ใช้เวลากับกิจกรรมที่มันมีมูลค่าน้อยเนี่ยให้น้อยลงแล้วก็เอาเวลาไปทำกิจกรรมที่มันสร้างมูลค่ากับเราให้ได้เยอะๆแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรมันมีคุณค่าเยอะอะไรมันมีคุณค่าน้อยนะครับก็ลองถามตัวเองดูครับว่าเฮ้ยอะไรที่คนอื่นเนี่ยสามารถทำแทนเราได้หรือทำได้ดีกว่าเราคำตอบของ2คำถามนี้นะครับจะเป็นตัวบอกเราว่าเฮ้ยมันคุ้มค่าไหมที่เราจะลงทุนเวลาไปกับกิจกรรมนั้นๆนะครับฉะนั้นนะครับหลักมันมีอยู่แค่3ข้อกำหนดเป้าหมายนะครับดูว่ากิจกรรมไหนเนี่ยมันส่งผลต่อเป้าของเรามากที่สุดแล้วก็ข้อ3คือทำสิ่งนั้นให้มันเยอะๆครับลองยกตัวอย่างกรณีจริงๆให้เห็นภาพเลยนะครับสมมุติว่าเราเป็นเจ้าของร้านค้าออนไลน์ละกันร้านหนึ่งนะเป้าหมายของเราคือยอดขายใช่ไหมเราอยากจะได้ยอดขายเยอะๆเราก็มาดูกันว่าแต่ละวันนะใช้เวลาไปกับอะไรบ้างนะครับสมมุติถ้าวันนึงเราทำงาน10ชั่วโมงอ่ะผมเชื่อว่าส่วนมากเนี่ยเราจะใช้เวลาไปกับการตอบลูกค้าการแพ็คของอัปเดตข้อมูลบนเว็บไซต์แล้วก็โซเชียลมีเดียนะครับซึ่งฟังดูมันก็ไม่ได้จะแปลกอะไรนะแต่มันมีงานบางอย่างครับที่มันทำน้อยได้มากนะเช่นว่าการไปหาสินค้าใหม่ๆการออกแบบดีไซน์ใหม่ๆที่มันแบบโดนใจลูกค้านะครับการศึกษาเรื่องการยิงแอดให้มันได้ประสิทธิภาพมากขึ้นนะหรือว่าการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งหรืออาจจะแบบไปทำคอลลาโบเรชันกับแบรนด์สินค้าอื่นอะไรพวกเนี้ยคือมันจะเป็นงานที่มันจะยากกว่าแต่ว่าทำแล้วมันได้ผลลัพธ์มากแต่เวลาการบริหารเวลาของเราเนี่ยส่วนมากเราจะใช้ 80% ของเราไปงานที่แบบเหมือนเป็นงานรูทีนน่ะที่มันต้องทำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะใช้เวลาไปกับงานที่มันแบบจะสร้างแบบการเปลี่ยนแปลงของเราให้ได้เยอะๆเนี่ยน้อยเพ้อๆอาจจะไม่ถึง 20% ด้วยซ้ำนะผมขอยกตัวอย่างอีกอันนึงครับซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างของผมเองเลยนะก็คือเรื่องของการทำพอดแคสต์นะข้อแรกก็คือเป้าหมายก่อนใช่ไหมอย่างเป้าหมายในการทำพอดแคสต์ของผมเนี่ยผมอยากให้มีคนฟังเยอะๆผมก็วัดจากจำนวนดาวน์โหลดของคนที่ดาวน์โหลดพอดแคสต์ไปฟังนะซึ่งจริงๆมันอาจจะเป็นเป้าหมายอื่นได้บางคนอาจจะดูที่จำนวน follower หรือว่าจำนวนชั่วโมงของคนที่ฟังนะครับ สมมติเราได้เป้าหมายแล้วเนี่ยผมจะทำยังไงนะก็มาดูกิจกรรมของผมสมมติว่า10ชั่วโมงในการทำงานของผมเนี่ยผมใช้เวลาไปกับอะไรบ้างนะครับก็มีตั้งแต่คิดคอนเทนต์อัดคอนเทนต์แล้วก็อาจจะตัดต่อทำกราฟิกแล้วก็โพสต์ลงบนเว็บไซต์แล้วก็โซเชียลมีเดียซึ่งถ้ามาลองวิเคราะห์ดูนะครับกิจกรรมที่ทำน้อยได้มากคือแบบมีมูลค่าที่สุดก็คือเรื่องของการทำคอนเทนต์ถูกไหมว่าเฮ้ยเราออกแบบคอนเทนต์คิดเนื้อหาที่มันน่าสนใจไม่มีใครเคยทำแล้วก็แบบคนฟังแล้วได้ประโยชน์สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้จริงๆแต่ในความเป็นจริงครับตอนนี้ผมใช้เวลาในการทำคอนเทนต์จริงๆแค่ไม่ถึงครึ่งเลยส่วนที่เหลือเนี่ยผมยังเสียเวลาไปกับการทำกราฟิกการโพสต์ลงบนโซเชียลมีเดียนะครับเนี่ยดีนะผมเอาท์ซอร์สในส่วนของตัดต่อเสียงไปแล้วนะครับแต่ถ้าสมมติผมสามารถเอาท์ซอร์สงานอย่างพวกทำกราฟิกหรือโซเชียลมีเดียออกไปเนี่ยผมจะฟรีอัพเวลาของผมได้มากขึ้นเยอะเลยสมมติว่า10ชั่วโมงเนี่ยแทนที่ผมจะหมดไปตรงนี้ผมจะได้เวลาเพิ่มขึ้นอีก5ชั่วโมงแปลว่าผมไปทำคอนเทนต์สามารถเพิ่มตอนได้เพิ่มคุณภาพของแต่ละตอนได้ผมก็จะสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ผมต้องการก็คือยอดคนฟังเนี่ยได้มากขึ้นอย่างน้อย2เท่าที่ผมทำอยู่นะทุกวันนี้อีกตัวอย่างหนึ่งครับจริงๆเรื่องของ80-20เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเอามาใช้ในเรื่องของ business อย่างเดียวนะถ้าเราเปรียบเทียบอย่างเรื่องสุขภาพนะเราบอกว่าเฮ้ยเป้าหมายของเราคือเราอยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงต้องนิยามก่อนว่าสุขภาพที่แข็งแรงของเราคืออะไรใช่ไหมสมมติเราบอกเฮ้ยเราวัดได้จากการที่เราแบบมีพลังงานในการใช้ชีวิตตลอดวันแล้วก็ไม่ป่วยง่ายเราก็มาดูว่ากิจกรรมอะไรที่ส่งผลต่อสุขภาพของเรามากที่สุดนะครับอย่างเรื่องสุขภาพเนี่ยข้อดีมันมีอยู่อย่างนึงนะกิจกรรมบางอย่างนะที่เราทำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้เวลาเพิ่มขึ้นนะเช่นการกินเนี่ยมีผลต่อสุขภาพของเราแน่นอนใช่ไหมการเปลี่ยนการกินจากชานมไข่มุกและคะน้าหมูกรอบเนี่ยเป็นสลัดไก่และน้ำเปล่าเนี่ยมันไม่ได้ใช้เวลามากขึ้นนะแต่ว่ามันส่งผลต่อสุขภาพได้เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องถามตัวเองว่าเฮ้ยอะไรคือกิจกรรมที่เราทำแล้วส่งผลต่อสุขภาพมากที่สุดอะไรคืออาหารหรือเครื่องดื่มที่ส่งผลต่อสุขภาพของเราในเชิงลบมากที่สุดแล้วการใช้เวลาให้มีประโยชน์ต่อสุขภาพที่สุดเนี่ยคืออะไรนะสำหรับบางคนอาจจะไม่เหมือนกันนะปัจจัยเรื่องสุขภาพเนี่ยมีอยู่3อย่างหลักๆคือเรื่องของการนอนเรื่องของการกินแล้วก็เรื่องของการออกกำลังกายนะครับซึ่งผมพูดไปแล้วนะไอ้3อย่างเนี้ยในตอนก่อนหน้านี้ว่าการนอนสำคัญสุดนะมันทุกคนอาจจะแบบเฮ้ยเรื่องกินเรื่องออกกำลังกายแต่ว่าคุณควรจะให้ priority เรื่องการนอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกว่าเราอยากจะบริหารเวลาให้ดีขึ้นเรามีเวลาเหลือชั่วโมงนึงมันอาจจะ make sense ในการที่จะเอาไปนอนมากขึ้นนะครับหรือว่าเราบอกว่าชั่วโมงนึงเนี่ยเราอาจจะเอาไปทำในการเตรียมอาหารแบบ healthy ไปกินที่ออฟฟิศนะครับหรือเราบอกว่าอีกชั่วโมงนึงเนี่ยเราอาจจะแบ่งเวลาส่วนนึงมาออกกำลังกายแบ่งเวลาอีกส่วนนึงไปนอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลองดูว่าผลลัพธ์ที่เราสร้างขึ้นมาได้เนี่ยมันเป็นยังไงมันดีขึ้นไหมแข็งแรงขึ้นไหมนะครับเรียกได้ว่าหลักการ 80-20 เนี่ยมันใช้ได้กับทุกอย่างเลยนะแต่ผมเดาว่าท่านผู้ฟังเนี่ยฟังมาถึงตรงนี้อาจจะเริ่มมีข้อสงสัยนะว่าเราจะไปหาคนมาช่วยเราทำงานที่เราไม่ได้อยากทำมาที่ไหนนะครับแล้วถ้าเราอยากจะจ้างเขานะครับเราจะเอาเงินที่ไหนมาจ้างแล้วถ้าเขาทำเนี่ยสุดท้ายแล้วคุณภาพจะออกมาสู้ที่เราทำเองได้หรือเปล่าผมอยากจะบอกว่าตอนนี้เราอยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งไอ้เรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะเราสามารถ Google หาคนช่วยได้ง่ายมากเลยนะครับเว็บไซต์หนึ่งที่ผมใช้บ่อยก็คือ Fastwork นี่ก็จะแบบมีคนมารับเอาท์ซอร์สหลายๆอย่างลองเข้าไปใช้บริการดูได้นะครับแต่ถ้าเราลอง Google ดูจริงๆอ่ะมันแทบจะมีทุกอย่างเลยเนาะให้เราช่วยเราได้เนี่ยตั้งแต่แบบช่วยโพสต์ Facebook อัดวิดีโอไปช้อปปิ้งให้เรานะครับซ่อมเว็บไซต์ซ่อมท่อน้ำทำความสะอาดบ้านอะไรพวกนี้คือมันเรียกได้ว่ามีทุกอย่างเลยที่เราอยากจะเอาท์ซอร์สนะครับแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนมาจ้างนะครับจริงต้องเข้าใจหลักการก่อนนะคือไอ้80-20เนี่ยคือเราจ้างคนมาทำงานที่มันมีมูลค่าน้อยเพราะเราจะได้ไปทำงานที่มีมูลค่ามากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะยาวเนี่ยเราก็จะสามารถสร้างรายได้ได้มากขึ้นแล้วก็สร้างกำไรได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนการลงทุนแหละและการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดก็คือการลงทุนเพื่อสร้างเวลาให้กับตัวเราเองนะบางทีเราอาจจะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นก็ได้ที่มันอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องงานนะให้แบบคุณภาพชีวิตด้านอื่นดีขึ้นนะครับแต่เวลาจ้างเนี่ยมันก็อาจจะมีหลายรูปแบบนะบางคนบอกเฮ้ยจ้างแบบพนักงานประจำคุ้มกว่าไหมนะครับซึ่งก็อาจจะคุ้มกว่านะถ้างานที่เราต้องการจากเขาเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงบ่อยมากนะครับแต่สำหรับคนที่แบบเฮ้ยมันยังไม่แน่นอนอ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับเฮ้ยการจ้างเอาท์ซอร์สอาจจะคุ้มกว่าเพราะว่าวันแรกที่เราจ้างเข้ามาเนี่ยเราต้องการเขาทำงานอย่างนึงแต่อีก3เดือน6เดือนความต้องการเราเปลี่ยนใช่ไหมเขาอาจจะปรับตัวได้ไม่ทันเราการจ้างเอาท์ซอร์สมันก็อาจจะแพงกว่าหน่อยนึงแต่ว่ามันก็ได้ความยืดหยุ่นเข้ามาและถ้าบางทีเราเอาท์ซอร์สแล้วเขาทำได้ไม่ดีเท่าเราแหละ ใช่ไหมอันเนี้ยชัดเจนอย่างนึงคือเวลาแบบสมมติเอายกตัวอย่างขายของออนไลน์เนี่ยแบบตอบลูกค้าอย่างเงี้ยจะรู้สึกกลัวว่าเฮ้ยคนตอบลูกค้าได้ไม่ดีเท่าเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาเข้าจริงมันก็มีโปรเฟสชันนอลนะแบบมีแอดมินอาชีพที่เขาทำมาแล้วแบบเขาเก่งอ่ะบางทีเขาอาจจะสร้างยอดขายได้มากกว่าเราด้วยซ้ำนะครับแต่ถ้าเราไม่ชัวร์นะเราก็ลองได้นะครับเช่นอาจจะแบ่งเวลากันตอบนะแล้วเราก็คอยดูคอยมอนิเตอร์ว่าเฮ้ยเขาตอบยังไงนะครับมีฟีดแบ็กจากลูกค้าเป็นยังไงถ้าพอทำได้ดีขึ้นแล้วอ่ะก็ค่อยเพิ่มเวลาให้กับเขาซึ่งนั่นก็คือหลักและตัวอย่างในการใช้กฎ 80-20 ในการบริหารเวลาของเรานะครับซึ่งถ้าเราใช้มันได้ถูกต้องนะเราจะสามารถเพิ่ม productivity ได้เยอะมากเลยนะครับยกตัวอย่างนะสมมุติว่าเราใช้เวลา 20% เนี่ยไปกับงานที่สร้างผลลัพธ์ให้กับเราได้ 80% ลองนึกภาพดูครับถ้าเราเปลี่ยนล่ะเราเปลี่ยนเป็นว่าเราใช้เวลา 80% กับงานที่มันมีคุณค่าสูงหมายความว่าเราจะมีเวลาทำงานพวกแบบ high value เนี่ยเพิ่มขึ้น4เท่าถูกไหมครับซึ่งเอาง่ายๆ 80% คูณ4เนี่ยก็เท่ากับเพิ่มขึ้น 320% เลยนะเรียกได้ว่าแบบ productivity เพิ่มขึ้นอย่างน้อย3เท่าเลยซึ่งในความเป็นจริงอ่ะมันอาจจะมากกว่านี้ได้เยอะเลยนะครับอาจจะเป็น10เท่าเลยก็ได้เพราะว่าจากข้อสังเกตของผมนะ 80-20 เนี่ยในความเป็นจริงมันอาจจะเป็น 90-10 หรือ 95-5 ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ากิจกรรมบางอย่างเนี่ยมันแบบทำน้อยแต่มันได้ผลมากจริงๆขึ้นอยู่กับเราว่าเราหาไอ้กิจกรรมทำน้อยได้มากตรงนี้เจอไหมซึ่งอาจจะต้องใช้ความรู้ใช้ประสบการณ์อยู่แต่ผมเชื่อว่าทุกคนน่ะมองไปเรื่อยๆลองสังเกตตัวเองดีๆเราจะเจอไอ้สิ่งที่มันทำน้อยได้มากนะครับทำ20ได้80หรือว่าทำ5ได้95เนี่ยมันอยู่รอบๆตัวเรานี่แหละก็เหมือนเดิมนะครับฟังแล้วก็อยากให้เอาไปใช้ครับลองดูเลยลิสต์ออกมาว่าให้กิจกรรมที่เราทำในแต่ละวันมีอะไรบ้างนะครับลองคิดดูว่าให้อะไรคือกิจกรรมที่แบบสร้างคุณค่ากับเราได้เยอะอะไรที่สร้างคุณค่ากับเราได้น้อยแล้วเราจะเอาซอร์สงานหรือว่าเดลิเกตงานส่วนที่มันสร้างvalueน้อยเนี่ยยังไงแล้วเราจะเอาเวลาไปเพิ่มกับกิจกรรมที่มัน high value เนี่ยยังไงสุดท้ายอย่าลืมถามตัวเองบ่อยๆนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่เราใช้ความพยายามน้อยที่สุดแต่สร้างผลลัพธ์ได้มากที่สุดขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตทุกวันให้คุ้มค่านะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
คนสร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณ